Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Wakilishi wa nchi kadhaa za Kiislamu na Ulaya wanakutana Hispania kwa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu namna ya kumaliza vita kati ya Israel na Hamas. Washiriki wanataka ratiba maalum ili jumuiya ya kimataifa kutekeleza mpango wa kuunda mataifa mawili ya Israel na Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Albares, amewaambia waandishi wa habari kwamba mwafaka pekee wa kupata amani ya kudumu ni kuunda mataifa mawili. Mawaziri wa mambo ya nje wa Norway, Slovenia, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, waziri mkuu wa Palestina Mohamed Mustafa, na wanachama wa kundi la muungano wa Kiislamu na nchi za Kiarabu ikiwemo Misri, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Indonesia, Nigeria na Uturuki ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo. Waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Albares, amesema kwamba kuna nia kati ya washiriki kutekeleza makubaliano ya kuundwa mataifa mawili na Palestina kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Mamia waombolezaji wamehudhuria mazishi ya Wapalestina watano waliofariki katika shambulizi la Israeli katika ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israeli limesema kwamba shambulizi lilikuwa limelenga kundi la wapiganaji la Hamas katika mji wa kaskazini wa Tibas mnamo Jumatano. Wizara ya Afya ya Palestina katika ukingo wa Magharibi imethibitisha vifo hivyo, lakini haikusema kama waliouawa walikuwa raia au wapiganaji. Israeli imeongeza mashambulizi katika sehemu hiyo katika wiki za hivi karibuni na imesema kwamba inalenga kuharibu kabisa kundi la Hamas ili kuzuia mashambulizi dhidi ya Israeli katika siku za mbeleni. Palestina imedai kwamba operesheni hiyo ina lengo la kuweka utawala wa kijeshi wa Israeli katika ukingo huo. Israeli ilikalia ukingo wa Magharibi, mashariki mwa Jerusalem na ukanda wa Gaza katika vita vya Mashariki ya Kati vya mwaka 1967. Palestina inataka sehemu hizo zote tatu kuwa chini yake. Ukingo wa Magharibi umeshuhudia ongezeko la mashambulizi tangu kundi la Hamas liliposhambulia Israeli Oktoba 7 mwaka uliopita. Marekani imetangaza kwamba inaunga mkono Afrika kutengewa viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kiti kingine cha mzunguko baina ya nchi ndogo za visiwa zinazoendelea. Hayo yametangazwa na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hatua hiyo inajiri wakati Marekani inatafuta kurekebisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika, ambapo nchi nyingi hazijafurahishwa na hatua ya Marekani kuunga mkono Israeli katika vita vya Gaza. Marekani pia inalenga kuimarisha uhusiano na nchi zilizo kwenye visiwa vya Pacific katika juhudi za kukabiliana na ushawishi wa China katika kanda hiyo. Marekani vilevile inataka India, Japan na Ujerumani kuwa wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Nchi zinazoendelea zimekuwa zikitaka kuwa na wawakilishi wa kudumu kwenye baraza hilo, lakini mazungumzo ya muda mrefu kutaka mabadiliko hayajafanikiwa na haijabainika iwapo msukumo wa Marekani utafaulu. Hata hivyo, Thomas Greenfield amefafanua kwamba Marekani haitapokeza kura ya turufu kwa nchi hizo. Na timu ya wafanyakazi kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF inaitembelea Kenya kwa safari ya kutafuta ukweli, IMF imesema Alhamisi jioni, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuandaa namna ya kusonga mbele kufuatia maandamano mabaya ambayo yaliondoa ongezeko la kodi lililopangwa na serikali nchini humo. Rais William Ruto aliachana na mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 mnamo mwezi Juni, na hivyo kuachia serikali yake ikiwa na deni kubwa na nakisi kubwa ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha na kuongezeka kwa madeni ambayo hayajalipwa na kuchelewesha kwa ufadhili wa IMF. Hii ni ziara ya kutafuta ukweli na ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea na yenye tija na serikali ya Kenya ili kutafuta njia iliyo bora ya kusonga mbele, alisema Julius Kozak, mkuu wa mawasiliano wa IMF, ambaye ameambia kikao cha waandishi wa habari. Hakutoa maelezo zaidi, akisema taarifa zaidi zitatolewa mara timu yake itakapomaliza kazi yake. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha mkamiti kibasi kuletea kipindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Undani, ambapo leo Ijumaa tunaangazia katika meza ya waandishi. Kukuendeshea kipindi hiki, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ambapo pia ninashirikiana na mtangazaji wa Radio Citizen ya Nairobi nchini Kenya, ni Joseph Njani. Hali kadhalika nitakuwa naye Tausi Mboe, yeye ni mhariri katika Times FM ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Tukianzia hapa Marekani, ni kwamba Marekani imetangaza inaunga mkono Afrika kutengewa viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kiti kingine cha mzunguko baina ya nchi kwa ajili ya nchi ndogo za visiwa vinavyoendelea. Hayo yametangazwa na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hatua hiyo, msikilizaji, inajiri wakati Marekani inatafuta kurekebisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika, ambapo nchi nyingi hazijafurahishwa na hatua ya Marekani kuunga mkono Israel katika vita vya Gaza. Nchi zinazoendelea zimekuwa zikitaka kuwa wawakilishi wa kudumu kwenye baraza hilo, lakini mazungumzo ya muda mrefu kutaka mabadiliko hayajafanikiwa na haijabainika iwapo msukumo wa Marekani utafaulu. Hata hivyo basi, Thomas Greenfield amefafanua kwamba Marekani haitapoteza kura ya turufu kwa nchi hizo. Na habari nyingine ambazo zimepewa uzito wa juu, kama tunavyofahamu, huko Kenya ulitokea moto katika shule ya Hillside and Arusha Academy na kusababisha vifo vya watoto. Lakini ifahamike kwamba Rais William Ruto na utawala wake uliahidi kuunda tume ya kuchunguza hayo. Basi moja kwa moja nianze naye huyu ni Joseph Njane, tueleze tume hii imefikia wapi na nini kinachoendelea kuhusiana na hali hiyo.
Wajibu mkuu waliotwikwa ni kuweza kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo halisi cha moto huo, ni vipi pengine hali hile itaweza kuzuiwa siku za usoni, na vile vile kutoa mapendekezo zaidi kuhusiana na yaliyotokea na vile vile mikakati ya kuzuia visa kama vile kutokea. Lakini mwanzo kabisa ni jopo ambalo litaleta pamoja maafisa kutoka taasisi mbalimbali za kisheria, wadau katika sekta ya elimu, vile vile wengine wanaohusika na masuala ya usalama, ambao watakuwa na jukumu la kuangazia na kutafuta majibu kuhusiana na tukio lile. Lakini mwanzo kabisa kulikuwa na ule uchunguzi wa awali ambao ulikuwa umefanywa na hasa kampuni inayohusika na usambazaji umeme, kwa sababu awali ilishukiwa kwamba huenda moto ule ulisababishwa, chanzo chake hasa kilikuwa ni hitilafu za nguvu za umeme. Lakini utafiti wa mwanzo kabisa kutoka ile kampuni ulibaini kwamba hali ya umeme ilikuwa sawa kabisa inavyotakiwa, na kuondoa mbali hofu kwamba huenda umeme ulichangia kwa njia moja au nyingine kutokea kwa kile kisa. Kufikia sasa serikali inasema kwamba vifo 21 tayari vishadhibitishwa. Wali kulikuwa na hofu kwamba huenda kuna wanafunzi ambao bado hawajatambulika, lakini kinachoendelea ni ule utambuzi, shughuli ya kuweza kutambua mili, kwa sababu utakumbuka kwamba wale wanafunzi walikuwa wameaga dunia na kuchomeka kiasi cha kutojulikana. Kwa hivyo ukusanyaji wa chembechembe za DNA umekuwa ukiendelea, familia zikiwa na matumaini kwamba zitaweza kuwatambua, japo kuna ambao bado wanaibua maswali, kama mzazi mmoja hivi majuzi kwamba bado hajapata nafasi ya kuweza kubaini iwapo mwanawe alikuwa pale au la. Lakini cha msingi kwa sasa ni uamuzi ambao pengine utakuwa ukitolewa baada ya uchunguzi wa jopo lile, na ambalo linategemewa zaidi na wananchi wengi kuweza kubaini hasa ni nini kilichotokea wakati huo.
Swala hili la moto katika shule ya bweni ya Hillside in the Russia Academy lilichukua sura ya kimataifa. Kwa huko Tanzania, Tausi, nafahamu pia katika miaka hivi karibuni mabweni katika shule mbalimbali yalishika moto. Je, kisa hiki kilichotokea nchini Kenya kiliangaziwa vipi katika vyombo vya habari vya Tanzania? Na unapozungumza na wananchi mitaani, wanaeleza vipi kuhusiana na tukio hili lililotokea Kenya?
Asante. Unajua, moto katika mabweni ni vitu yani, kama jamii imeshaona ni vitu vya kawaida, kwa sababu Tanzania mara kwa mara na sisi tumeshuhudia visa vya aina hii. na hata hivi juzi tena kuna matukio kama hayo yametokea. Na uzuri sisi Tanzania kuna kipindi ambapo ulitokea moto ukaua watu wengi sana, tulishaunda tume. Nimesikia mwanangu anasema sasa hivi ndio rais amesema anaunda tume. Sisi tumeunda tume na ile tume ikatoa majibu kwa nini watoto wanapata moto katika mabweni. Na moja ya sababu kubwa walisema ni hitilafu ya umeme, kwa maana wanafunzi wanapokaa ndani kunakuwa na hitilafu za umeme, wanaweza kuwa wanaconnect vitu vifaa mbalimbali ili kupata umeme zaidi. Kwa hiyo inasababisha moto. Lakini pia katika ile report ilionekana kwamba utumiaji wa mishumaa. Umeme unapokatika, Tanzania tuna shida sana ya umeme, lakini wanafunzi wanatumia sana mishumaa ambayo inakatazwa, lakini wanaenda nayo kwa siri. Lakini jambo lingine, wanafunzi wanapika ndani ya yale mabweni. Hii hata mimi inanikumbusha wakati niko bweni, tulikuwa tuna connect, tunaunganisha nyaya kwa siri, za nyingine hata juu ya dari. Tuna connect, tunapika. Wakati huo tusijue kama ni kitu kibaya. Pengine labda shule kuna baridi sana, tuna connect, tunatengeneza pita za kuchemshia maji, tunaweka maji, tunachemsha, tunaoga. Wakati huo walimu hawafahamu hayo mambo. Lakini kama nimekuambia kupika, tunapika kwa siri, lakini kuna michezo ya hatari sana wanafunzi wanafanya inautumia umeme. Walimu wanakuwa wajui na hatimaye labda kunakuwa na ulipukaji. Lakini tatizo kubwa ambalo lilionekana katika ripoti hii, hakuna vifaa vya kuzuia moto ambapo unapoanza tu. Kwa hiyo unaweza kuta moto mdogo umeanza au moshi kidogo, kwa sababu hatuna vifaa vya kuzuia moto. Kwa hiyo tunajikuta moto unakuja unasambaa na unaleta athari kubwa sana. Kwa hiyo tukio la Kenya limetutonesha vidonda sisi wa Tanzania, kwa sababu imeshatokea mara nyingi na tumepoteza watoto wengi sana katika matukio kama haya. Zingine labda Kenya wao wamepoteza watoto wadogo zaidi, kwa sababu nimesoma katika taarifa habari nyingi, naona kama ni kati ya watoto 900 miaka 8-10. Ukiangalia umri huu ni umri mdogo sana, pengine wanatakiwa wakae na wazazi wao na wasikae bweni, lakini matokeo yake wako bweni. Na tukio linatokea kubwa kama hivyo, tunapoteza watoto wetu ambao ni wazazi wengine. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakizungumzia mitaani kwamba ni tukio baya, lakini ndio tunashindwa kupata solution, kwa sababu inatokea leo na baadaye inarudia tena na tena mchana kama ilivyo hapa Tanzania.
Joseph, nirudi kwako baada ya Tausi kuzungumzia watoto wadogo wameenda shule za bweni. Ni kitu ambacho pia wakati tunawauliza swali letu hapa VOA Swahili kwenye kipindi cha VOA Express, kuna umuhimu wa watoto chini ya miaka 15 kukaa shule za bweni, tulipata maoni mchanganyiko. Unapozungumza na wakazi wa Kenya kuhusiana na umri wa mtoto kwenda shule za bweni, hili wanalipokea vipi na majibu gani unayoyapata?
Mkamiti, tangu wakati huo kisa kilichotokea, nimeweza kupata nafasi ya kuzungumza na sio tu wazazi bali pia wale wataalamu wanaohusika na masuala ya saikolojia, na wengi wanasema kwamba umri unakuwa ni kitu muhimu zaidi cha kuzingatiwa wakati wa kuamua iwapo mtoto aelekee katika shule za bweni au shule za kutwa. Wengi wanasema kwamba ndio watoto ni wao, lakini muhimu zaidi wengi wanasema kwamba si vema kuruhusu mtoto akiwa kwenye umri mdogo kuweza kupelekwa katika shule za bweni, kwa sababu pale ni kana kwamba atakuwa akianza maisha upya. Yule mtoto hajapata ule dhabiti maisha kuweza kujisimamia, kuweza kuna ule uwajibikaji wa kibinafsi kwamba ataona kitu fulani pale, iwapo kitamdhuru basi ajiepushe nacho, iwapo ataona kitu kizuri basi fanye vile. Hivyo tunasema kwamba umri ni kitu ambacho pengine itabidi wanapojiunga na shule za upili basi wakati ule wamekomaa kimwazo, kibinafsi, katika masuala mbalimbali ya kujitegemea. Na wengi wanapendekeza kwamba itakuwa ni vema iwapo wataruhusiwa kuweza kufika katika shule za bweni wanapofikia umri ule mkubwa, nazungumzia umri wa zaidi ya miaka 14, kwa sababu utaalam nao ambao tunaweza kuzungumza nao ama nimeweza kuzungumza nao wanasema kwamba mtoto unapeleka katika shule ya bweni mapema, kuna ile nafasi ya mwanya ambao unaachwa mwanya wa kuweza kujaza na mzazi mawazo, pengine kupewa ushauri kufanya hivi, kufanya lile, kujitegemea na lile pindi anapopelekwa katika shule ya bweni akiwa mdogo, akiwa mchanga, basi anakosa yale na maadili, wakati huo ndio anapata mwanya kuweza kupotoka kimaadili kwa yule mtoto au mwanafunzi. Kwa hivyo wengi wanawaza kwamba umri mdogo haufai shule ya bweni, mtoto sikiri hadi awe umri mkubwa ikiwezekana shule ya upili aweze kufika pale, japo majukumu ya elimu ni mengi. Lakini itakusema iwapo mzazi, kwa sababu mfumo vile vile ambao unatumika hapa nchini Kenya ambao umekumbatiwa hivi majuzi wa CBC, unamhitaji mzazi na mwanafunzi kuwa karibu zaidi kusaidiana katika iwapo ni kazi za ziada kule shuleni, aweze kusaidiana na mwalimu ama mwanafunzi wake, ama mzazi asaidiane na mtoto wake kule nyumbani. Hivyo wanapokuwa kule shuleni jukumu linakuwa ni mengi, ambapo ukosefu wa mzazi unakuwa ni pigo kubwa na pengo kubwa kwa ile mwanafunzi.
Huko nchini Tanzania, Tausi, tunafahamu kwamba kulitokea kifo cha mjumbe wa sekretarieti ya CHADEMA na vile vile ni kada wa CHADEMA Ali Kibao, ambaye kifo chake kilikuwa na utata, na tunafahamu hivi sasa tayari ameshazikwa, lakini bado kumekuwepo na wito kutoka CHADEMA ukitaka uchunguzi zaidi ufanyike kuhusiana na kifo chake. Na tunafahamu kwamba Rais Samia mwenyewe alishasema anataka uchunguzi pia ufanyike kuhusiana na kifo cha Ali Kibao. Nini hasa kinachoendelea kwa wiki hii kuhusiana na kifo cha Ali Kibao?
Pamoja na kwamba Rais Samia ameshatoa agizo kwamba uchunguzi ufanyike haraka, lakini bado kumekuwa na sintofahamu, bado ghadhabu kutoka kwa chama CHADEMA, wafuasi wa chama hicho, wafuasi wa upinzani wengine. Ukiangalia kuna ACT na wenyewe wameungana na CHADEMA, wanataka uchunguzi wa kijaji, na CHADEMA imetoa siku mpaka tarehe 21 hakikisho wanapata majibu. Na kitu kio hivi tu, CHADEMA wanaenda mbali zaidi, wanasema wanataka makada wao wote, yani wanachama wao wote, viongozi wao wote, na maana wakiwemo Beni Sanani na wengine ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanishwa, waseme wako wapi. Lakini CHADEMA pia wameenda mbali zaidi, wanataka waziri wa mambo ya ndani ajiuzuru na pamoja na mkuu wa jeshi la polisi, kwa sababu wanamtuhumu, wanasema polisi wanajua tukio hili. Kwa nini? Wanasema siku ambapo yule kada alichukuliwa, alichukuliwa mbele ya polisi, walikuwepo eneo la tukio na waliangalia. Kwa hiyo wao wanaamini polisi pengine wanahusika. Kwa hiyo wanamtaka kwanza IGP na waziri wajihudhuru, ili pia kupisha uchunguzi. Wakiwa kando, wanaamini uchunguzi utakuwa huru na wa haki. Kwa hiyo tunaona bado kuna ghadhabu, bado kuna wasiwasi. Na leo hii wahariri tuliitwa pale makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM. Pamoja na mambo mengine, swala hilo pia likaibuka kutoka kwa wahariri, wakauliza nini tatizo, nini kinaendelea. Katibu mkuu Dr. Emmanuel Nchimbi akasema wazi kwamba hao imewasikitisha na wanataka uchunguzi huru ufanyike, ingawa Nchimbi alisema tuwape muda na tusiseme kwamba tunataka labda kwa siku 10, kwa siku 5. Pengine hiyo inaweza ikasababisha sasa polisi wakatoa matukio ambayo sio sahihi. Tuwape muda wafanye kwa weledi na hatimaye walete majibu kwamba nini kinachoendelea. Kwa hiyo ukiangalia, unaona CCM na wenyewe wamechukua hilo jambo, na ukumbuke chama tawala ndio kinasimamia serikali, lakini CHADEMA kwa maana ya upinzani na wenyewe bado wanashinikiza, lakini wapinzani wengine ambao ACT na vyama vingine na wenyewe wameungana na CHADEMA, wanataka uchunguzi huru.
Sasa baada ya katibu mkuu wa CCM Emmanuel Nchimbi kusema kwamba swala hili linachunguzwa na litachukua muda, na haijaelezwa ni muda wa kiasi gani, inawezekana ikawa mwaka mmoja, miaka miwili, uchunguzi unaendelea kufanyika, nyinyi kama waandishi mlipokea vipi na nini hasa mlichotaka kujua ndani ya huo uchunguzi, unahusisha kitu gani?
Sisi kama waandishi kwa kweli, na sisi kwanza tunashinikiza uchunguzi, lakini labda tunaweza tukasema pia kumwekea mtu anayechunguza kwamba limit, kwamba lazima uchunguze labda kwa siku 5. Labda tunaweza tukaungana na Dr. Nchimbi kwamba ni sahihi, si sahihi kumwekea mtu limit labda siku 2 au 3. Uchunguzi unatakiwa ufanye kitaalamu. Ukimwambia siku 10 anaweza akaibuka tu kwa sababu ripoti haijakamilika, anaona ule muda umefika, kwa hiyo lazima atoe majibu, anaweza akatoa majibu ambayo si sahihi. Sisi tunasisitiza uchunguzi ufanyike kwa haraka, lakini uwe una weledi. utoke na majibu ambayo yatasaidia jamii kusonga mbele. Kwa sababu ukiangalia jambo hili la utekaji si kwa huyu Alikibao peke yake. Kuna matukio mengi tumeshuhudia. Tumeshuhudia mpaka waandishi wa habari wamechukuliwa katika mazingira ya kutatanisha. Kwa mfano mpaka sasa hivi mwandishi wa Mwananchi hajulikani alipo Azory Gwanda. Mpaka leo hajulikani, na ikipita miaka hatujui yuko wapi. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama leo akasema maybe alikufa au alifanyaje. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kusimama sasa hivi akasema yule mwandishi yuko wapi.
Nirudi tena kwako Joseph, huko nchini Kenya, swala hili la kifo kilichokuwa na utata cha Ali Kibao, mjumbe wa secretariat ya Chadema, kilielezwa vipi na kilipokelewa vipi katika mitazamo ya vyombo vya habari?
Kisa hichi vyombo vya habari vya hapa nchini Kenya vimekimulika na kulinganisha na matukio ya hapa nchini Kenya. Kwa sababu utakumbuka kwamba sio kisa ambacho ni tofauti kabisa na visa vingine ambavyo vimetokea sasa hapa nchini Kenya. Kwa sababu utakumbuka kwamba vile vile kumekuwa kukiripotiwa masuala mbalimbali ya watu kupotea, na hii leo amepewa hukumu yule kaimu inspector general wa polisi Gilbert Masengeli kwa kutofika mahakamani ama kupuuza idara ya mahakama kwa muda wa mara saba sasa. Kwa mara saba sasa akiagizwa na mahakama kufika kule mahakamani kutupa maelezo zaidi kuhusiana na kupotea kwa ndugu wawili pamoja na mwanaharakati mmoja wakidaiwa kuhusishwa na maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika hapa Kenya ya kupinga serikali ya kitaifa. Lakini ni swala ambalo vyombo vya habari vinasema kwamba ni kana kwamba vinauiana, kwa sababu utakumbuka kwamba hapa Kenya vile vile kumekuwa na wanasiasa ambao wamekuwa wana sauti kinzani, sauti ambayo inapinga serikali na masuala mbalimbali ya serikali na kudaiwa serikali inawakandamiza. Kwa hivyo ni kisa ambacho kinalinganishwa na hali halisi ambayo inatokea hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba kwa mkuu wa polisi nchini Kenya kuweza kupewa hukumu ya miezi sita gerezani kwa kupuuza idara ya mahakama, sababu kuu ikiwa ni kupotea kwa wale wanaharakati na vile vile wale ndugu wawili. Kwa hivyo ni kisa ambacho kinaonyesha kwamba sauti pinzani ama sauti kinzani, basi serikali haiko tayari kuweza kuisikiza. Lakini wengi wanasubiri kusikia ni yapi ambayo yatakuwa yakijiri, na hasa kwa muda wa siku saba ambao ametewa yule inspector general wa polisi kuweza kujiwasilisha mwenyewe au aweze kupelekwa kule gerezani ahudumie kifungo hicho cha miezi saba. Kwa hivyo ni matukio ambayo yanalingana kabisa na hali ambayo imekuwa hapa nchini Kenya kwa muda wa miezi miwili hivi, kwa sababu utakumbuka kwamba maandamano yamekuwa kipindio zaidi hapa nchini Kenya, wengi wakipinga serikali, wanasiasa wakikabiliwa, wakidaiwa kwamba wanafadhili pengine wale ambao wamekuwa wakiandamana. Kwa hivyo ni matukio ambayo ndiyo ni hatua kubwa zaidi kati ya kilichotokea kule Tanzania, lakini uhalisia wake uko sawa kabisa na matukio ya hapa nchini Kenya. Mkamiti,
kulingana na maelezo ya Gilbert Masengeli, wanamuita ni kaimu inspector general wa polisi, na kama ulivyosema kwa nafasi yake pia bado ni kubwa kuweza kupewa hukumu ya kwenda jela miezi sita. Je, jeshi la polisi lenyewe limezungumzia tukio hili kueleza kwamba je watampa nafasi ya kwenda kujiwasilisha mwenyewe?
Kufikia sasa mkabiti, wenyewe polisi, maafisa wenyewe hawajazungumzia swala hilo, kwa sababu utakumbuka kwamba binafsi yule Masengeli hapo juzi alipewa nafasi ya kuweza kufika kule mahakamani, na baada ya kukosa akiwa katika shughuli zake za kawaida eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hili, aliulizwa swali hilo na waandishi wa habari, na yeye binafsi akasema kwamba yuko tayari kuzungumzia swala ambalo liko tayari katika mahakama na kulipuuza kabisa. Kwa hivyo tunasubiri tutusikie iwapo wenyewe maafisa wakuu wa polisi watakuwa na la kusema. Lakini utakumbuka kwamba Rais William Ruto mwenyewe alinukuliwa ama juma chache iliyopita akiulizwa swala lilo hilo la kupotea kwa Kenya, na akasema kwamba yeye hana habari kuhusiana na Wakenya wote ambao wamepotea au kutekwa nyara, Kwa hivyo ishatosha kwamba serikali yenyewe pengine huenda kikawa ni kibarua kigumu kuweza kumwajibisha yule kaimu inspekta jenerali wa polisi.
Kwingineko ni kwamba Marekani wiki hii ilichangia dozi 50,000 za mpox kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na wakati huo balozi wa Marekani nchini DRC Lucy Tamlin alisisitiza umuhimu wa chanjo hii ili kudhibiti ugonjwa huu wa mpox ambao pia ulianzia huko ukaenea mpaka nchi jirani ikiwemo Kenya. Kulikuwa kuna visa kadhaa vya mpox. Je, unapozungumza na wakazi, mpox wanaichukulia vipi huko Kenya? Wana hofu ni ugonjwa hatari au wanauona ni ugonjwa tu kama yalivyo magonjwa mengine ya kawaida?
Swala la mpox limekuwa na mseto wa hisia miongoni mwa Wakenya, kwa sababu utakumbuka kwamba wengi wamekuwa na ile experience wanavyosema kwa lugha ya Kiingereza kutokana na yale waafrika wakati wa janga la COVID-19. Na ni kwamba wengi waliposikia kwamba mpox imeweza kutangazwa kwamba imewasili hapa nchini Kenya, wengi walikuwa na woga na hofu kwamba sasa hivi tumetoka tu kwa janga la COVID-19, sasa hivi ndio hii mpox, kunani tena? Lakini kisa cha kwanza kilichoripotiwa wakati huo ndio serikali ilipoanza harakati za kuhamasisha wananchi kuhusiana na pengine hatari, jinsi wanavyoambukizwa ama mtu anaweza kuambukizwa vipi ule ugonjwa wa mpox. Na kwa hivyo wengi wakahofia na kuanza kuchukua tahadhari. Lakini kuna wale ambao wanatishwa pengine na picha ambazo zimekuwa zikisambazwa katika mitandao na serikali vilevile zikionyesha mtu au dalili za aliambukiza ugonjwa wa mpox, na zile zinaonekana kuwatisha baadhi ya watu. Lakini nilivyoeleza, wengi bado wanaonekana kutokuwa na hofu au woga wote kuhusiana na swala lile, japo serikali vilevile inaonekana haina ile kampeni makususi jinsi ilivyofanya wakati wa janga la COVID-19 kuhamasisha watu zaidi.
Kwa Tanzania, Tausi, swala la mpox limepokelewa kwa hofu, na je, kuna hatua zozote ambazo wananchi wanajilinda na mpox, ama mpox inaonekana vipi nchini humo?
Kwa kweli Tanzania, kwa sababu bado hatujapata mgonjwa, tunasikia kwa majirani zetu kwamba wameripotiwa, na sisi bado hatujachukulia serious sana, lakini tahadhari mbalimbali zimetolewa na Wizara ya Afya ikiwaonyesha jinsi gani tunaweza kujikinga, kwa sababu ukiangalia ugonjwa hata kwa kugusana tu majimaji, kuchukua nguo za mtu ambaye anaumwa ugonjwa huo, ina maana unaathirika. Lakini labda wanasema sini believe, watu wanataka paka waone inakuwa vipi. Kama alivyosema mwanzangu kutoka Kenya, Waafrika tumekuwa paka tunataka kuona, kudhibitisha kabisa kabisa kwamba tunaona kwa kweli kuna ugonjwa huu, tunachukua tahadhari. Lakini kama alivyosema, corona imetusababisha mambo mengi. Angalau watu sasa hivi wanaogopa kusalimiana kwa mikono, hatujarudi katika hali ya kawaida. Tunanawa sana pia. Hata ukiangalia nchi za ya Tanzania sasa hivi mambo ya kipindupindu yamepungua.
Shukrani sana Tausi Mboe, ni mhariri katika Times FM ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Hali kadhalika ninakushukuru Joseph Njani, ni mtangazaji kutoka Citizen Radio, radio shirika ya VOA ambayo inasikika huko Nairobi nchini Kenya. Kwa kuendeshea kipindi hiki, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington.